Konbentzioen mugetan. Agus Pérez. El Conde de Torrefiel konpainiak Bartzelonan du egoitza, baina bere bi sortzaileak Europa Latinoko beste bi lekutatik etorri ziren Kataluniara ildo bikoitzean jarduten duen taldea sortzeko. Tana Beieler Luganotik, Tizino, Suitza eta Pablo Gisbert, Ontinentetik, Valentzia, herri katalanak, beraiek sortutako La Veronal taldeak dantzan jarduten du nagusiki, eta orain Bilbora etorri den El Conde de Torrefiel antzerkiaren arloan aritzen da. Baina ez edozein antzerki motatan, suposatzekoa denez azeko ildo artistikoaren arabera. Horren testigu izan dira, Euskal Herriko hainbat lekutatik etorri diren arte eszenikoetako sortzaile aurreratu nabarmenak. Eta zer dauka bada? Konpainiak hain erakargarria suertatzeko gure begi eta bihotza aspaldidanik aspertuentzat. Eremu eszenikoa ia utxik zegoen, behar beharrezkoak ziren elementuekin hornitua besterik ez, bi panel zuri mugikor handi eta haien arteko egitura tekniko zentral bat izan dira elementu nagusiak. Egitura horretatik eskegita une batzuetan bakarrik agertu den tapiz erraldoiak harriak, esteak edo zizare izugarriak irudikatu zitzakeen, baina bere balio artistiko itzela gora behera laster desagertu da eszenatik. Artista hauen apaltasunaren erakusgarri. Egiturari buelta emanda, bozgorailu baten vibrazioak irudikatu dira haren oial beltzean ofeko ahotsa entzuten zenean. Beste gauza asko izan dira artistikoki eredugarri, hala nola testu proiektatuen interesakona eta gogoeta maila eta bide batez esanda, txukuntasun ortotipografikoa lotxagabeki ia inoiz jagoten ez dena arte eszenikoetan. Hasiera batean esan digute lau istorio desberdin azalduko zizkigutela eta haien artean ez zegoela loturarik. Gero deskubritu dugu engainatuak izan garela, benetako loturak inoiz espero ez ditugunak izaten direlako. Eta bitartean, irudirik gabe ikusi dugu Manchesterren izandako Masive Attacken kontzertu bateko filmaaren azpitituluak irakurriz eta musika entzunez. Atenasko Lush Cinema dekadentean gertaturiko tragedia homosexual baten berri jakin dugu eta Parisko metroan doan emakume transexuala ezagutu dugu. Etxera ailegatutakoan gaztetan amamak idatzitako gutuna zabaldu eta leitzen duen bitartean interprete batek beltzez margotu du 18 metro kuadroko panel zuria txukun eta pausatuki. Pasarte unkigarri eta ezin poetikoagoa sortu zagertoki osoa iluntzen zuen bitartean. Zergatik egiten zaizkigu hain erakargarriak halako ekintza metodikoak eta ustez xederik gabeak? Antzerki konbentzioetatik askoz arago doan muntaia honetan nabarmenak izan dira irudi pixelatuen proiekzioak eta ohiko ekintza eszenikorik eza, zeren eta interpreteen jarduna panelak. Oial altxagarriak eta bestelako objektuak leku batetik bestera mugitzera mugatu baita, beti ere lasai-lasai ibilita proposamenak transmititu nahi zigun barne bakearen mezulariak balira bezala. Azken eszenan ere gorde dute bake hori, wow art delakoaren kontrako ekintza gauzatu eta horren inguruko manifestu esanguratsua irakurri dutenean.